Staigāju no stivra uz stivri, meklēju pagaisušas jūtas. Porcelāna figuriņas, no kūpējos dzēvis, deportātas iz dāču. Tie jombojas jauna dzēva, ar putekļiem pelēmi vintulēpu. Tu aizēju zūt rustabu, kā izmaužu.
Ligijas Purinašas dzejas krājums Sīvīte ir autoras Debijas krājums, kurā apkopoti vairāk nekā 80 teksti, kas tapuši apmēram 5 gadu laikā. Tā ir dzeja latgaliski par dažādu paaudžu sievietēm dažādos laikos.
Par sievietes iekšējo pasauli par notikumiem, kas lielākā vai mazākā mērā sievieti skar, ko viņa pārdzīvo, ko viņa izjūt, un ko, es domāju, arī ir izjūtušas sievietes pirms manis. Tas 20. Gadsimts arī, manuprāt, ir ļoti svarīgs ar tām pārmaiņām un tomēr to sievietes stāvokļa mainīšanos. Kad Latgales sieviete nav tikai saimniece un ka viņa nav tikai māte, bet viņa ir arī būtībā viss, kad vīrieši ir karā, tad sievietes pleciem gūstas visa saimniecība, visa atbildība.
Ligija ir bakalaurs vēsturē. Sievietes būtība un loma autori vienmēr ir interesējusi arī kā vēsturnieci. Dzejā dziļi noslēpt arī ģimenes stāsti un personīgā pieredze.
Es domāju, ka tās paudzes, kas ir bijušas, ka tas kods un tā domāšana no lielā mērā ietekmē mūsu. Un tā informācija, kas nāk no vienas paudzes otrā, tā jau arī sakļaujas tajā cilvēkā, kas ir tagad. Nu, mēs jau arī esam vecmammas un mammas un vecvecmammas, un man šķiet, ka tas viss kopā veido tādu ļoti, ļoti interesantu personību. Personību, kas dzīvo Latgalē, kas eksistē un kas cīnās par savu izdzīvošanu kaut kādā ziņā.
Kā dzīst Ligija, latviešu sievietes ir ļoti stipras, reizēm pārāk stipras.
Viņa ir pārliecināta par sevi, pat tad, kad viņa nav pārliecināta, viņa ir tas spēcīgais kodols. Es domāju, ka viņa daudz ko var pati, un es domāju, ka mūsdienu sievietes reizēm neprot būt vājas. Izbirs pliks laiks, napīmiņu, nikot da gola neizskaitētu uz grūmatu, voku, ir pagaisinotu cilvēku. Ir zīme, ir mīrs. Aiz lūga viss nūrims. Manā lapsis sirds ir špetna savā kriušu skaļinis ligzdā. Pavasarī nu jūs izašķeļas, lakstēgola vai varbūt strots.
Ligija šobrīd raksta latgaliski. Bija laiks, kad latgaliešu valoda autorei bija mājas valoda sarunājoties ar ģimeni, taču pamēģinot rakstīt latgaliski, tas iepaticies.
Man iepatikās skanējums, man iepatikās tā izteiksme, un tā gadu pēc gada, uzlabojot tās savas arī prasmes valodas, jo latgaliešu rakstu valodu mēs neapgūstam nekur. Un studējot arī Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā, es kaut kā pamazām sapratu, ka tas ir tas, kas man patīk. Un tā valoda arī, nu, viņa ir citādāka. Viņa ir dziļāka, viņa ir kaut kādā ziņā arī senatnīgāka. Un ir tas pamatīgums, kas man šķiet ļoti, ļoti svarīgi.
Grāmatu izdod biedrība Hronoloģija. Biedrība dibināta šogad, lai veicinātu kultūru, izglītību, latgaliešu rakstu valodu, izdodot dažādus izdevumus par Latgali un Latgales vēsturi. Iecerēja par grāmatu palīdzēt apt reālai Latgales kultūras programma. Dzejas krājuma radošā komanda ir 4 sievietes. Pati autori Ligija Purinaša, krājuma redaktore Ilze Sperga, korektore Laura Melne un ilustratore Ilze Gailāne. Ligijas debijas krājuma motīvs sieviete. Tā ir autoris atklāšanās gan kā dzejniecei, gan sievietei.
Vispār man šķiet, ka rakstīt dzeju kaut kādā ziņā un atklāties, tas ir diezgan sāpīgs process. Jo no vienas puses tu tā kā vari pateikt, ka tas vienkārši dzejos, nu tam būtībā nav nekāda sakara ar mani privāti, bet no otras puses tu izēr to savu tekstu un tu saproti, ka kādā ziņā tu esi kails. Un tu stāvi cilvēku priekšā kails. Un sievietēm tas laikam ir diezgan tā sarežģīti, manuprāt. Varbūt mēs vienkārši dzīvojam tādā sabiedrībā, ka mēs esam pieraduši būt apģērbti, mēs esam pieraduši būt oficiāli, mēs esam pieraduši būt tādi, kādas mūs grib redzēt, nevis tādi, kādi mēs esam.
Par atklāšanos Ligija ir arī viens dzejolis.
Negribu kaitas, gribu visu nūpītnai, gribu būt plikai šmukajo prīškā, gribu aizmigt pirmo.
Grāmatas pirmā prezentācija būs 25. Oktobrī Rēzeknē Latgales kultūrvēstures muzejā. Jāteic par grāmatu un stāstiem par sievieti var sekot līdz arī sociālajos tīklos Instagram un Facebook kontā Sīvīte. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.